Zloději životů, pitevna. Listopad 1981. Venku je zima. Teploty padají až k bodu mrazu. Ani to ale Pražanům nebrání v oblíbených procházkách po náplavce okolo Vltavy. Když jeden z kolem jdoucích prochází pod železničním mostem, všímá si na hladině řeky lidské ruky. Zděšen ze svého nálezu volá z nedaleké telefonní budky veřejnou bezpečnost. Na místo přijíždí rovnou i kriminálka. Nechybí ani mladý Jan Štoček, tehdy v podstatě bažant mezi staršími kolegy z oddělení vražd.
Nebylo to nic neobvyklého, protože tohle se ve Vltavě občas našlo a převážně se jednalo o to, že nějakého utopeného, ať už sebevraha nebo náhodný utopení, chytil lodní šroub nějakého projíždícího parníku, a takže tyhle části těla se občas ve Vltavě našly. Nebylo to každý den samozřejmě, ale bylo to tak.
Ale že by se ve Vltavě koupal někdo na konci listopadu a ještě by ho zachytil parník? Taková vyšetřovací verze rychle bere za své, obzvlášť když soudní lékař po příjezdu na místo nazná, že ruka byla od těla oddělena odborně. Záhy se tak rozjíždí vyšetřování případu vraždy doposud neznámé osoby.
Ta ruka vykazovala znaky, že to je relativně mladá žena. Dokonce už tehdy ten soudní znalec určil, že by to mohlo být do 20 let, takže případ docela závažný.
Kdo je neznámá dívka? Druhý den vedení pražské bezpečnosti vyhlašuje celodenní akci. Policisté působící v okolí Vltavy berou do ruky hrábě a vydávají se pátrat ke břehům řeky. To, čeho se báli, se stává skutečností. Ještě do večera objevují horní část trupu, druhou část ruky, části stehna i nohu uříznutou od kolene po kotník.
Tohle jsme navozili na to soudní lékařství, kde teda se to postupně skládalo dohromady, to tělo. Začalo se pomalu rýsovat, začala se rýsovat i výška postavy.
Zásadní objev přichází třetí den od nálezu ruky. Na bezpečnost volá Hrázný z Trojského jezu, který má instrukce sledovat pohyb na řece a okamžitě hlásit cokoliv podezřelého. S jistou nervozitou v hlase oznamuje nález igelitové tašky. Ta je ale velmi špatně přístupná.
Nicméně tam přijeli kolegové tehdy z pořičního oddílu a až někde pod zoologickou zahradou prostě objevili tuhle tašku a v té tašce zjistili, že ženská hlava, tmavovlasá prostě ženská hlava.
A protože Štoček je na oddělení jedním z nejmladších, čeká ho poměrně nevděčná práce s nejistým výsledkem.
Já tehdy žádného vedoucího týmu nedělal, byl jsem řadovej, na tom oddělení velice mladý, takže jsem dostal za úkol natypovat pohřešované ženy, jak v Praze, tak ve Středočeském kraji, a zkusit mezi nimi vybrat nějakou možnou oběť. Ty ženy byly tři, z toho dvě se daly vyloučit na základě teda barvy a dílky vlasů, ale pak zůstala jako třetí nějaká Růženka Biháriová, a to odpovídalo i tím, že jako na té kůži, i když to bylo trochu macerovaný, bylo dost pigmentu tmavšího. Jo? Takže tam jsme uvažovali, že by se mohlo o tuhle ženu jednat.
Kriminalisté tak mají první jméno možné oběti. Má to ale háček. Potřebují s naprostou jistotou ověřit její identitu. Jak provést poznávací řízení, když se ani zdaleka nepodařilo najít všechny části těla? Můžou části růženky ukázat jejím nejbližším?
To jsme hodně dlouho zvažovali, protože i když to tělo nebylo úplně čerstvé a bylo hodně macerované vodou, co já si pamatuju asi 4 dny, ale bylo to zimní měsíce, voda byla studená, takže nedá se říct, že by to bylo úplně zhnilý, ale bylo to tak jako nahnilý, bylo to hodně macerovaný, jo, nějaký otok tam byl, no ale zvažovali jsme to a došli jsme k názoru, že by jsme to mohli zkusit s tou rodinou.
Štoček se svým kolegou míří přes řeku na Smíchov. U staršího činžáků zvoní a jdou po schodech nahoru do 2. patra. Musí jednat obezřetně. Nemohou si být 100% jistí, že mladá dívka na pitevně je opravdu Růženka Biháriová. Nechtějí rodiče vyděsit. Opatrně zjišťují, z jakých Růženka pochází poměrů. Štočka upoutá perfektně uklizený byt.
Prostě tam se dalo jít z podlahy, opravdu čistý, zařízený byt, jo. A bylo to takovýto etnikum těch olašských, tehdy jsme říkali cikánů, který byli hodně silný postavy to byly. Jak ten starý Rom, tak manželka plus 2 syny ještě měli, který taky teda byli takový hodně macatý. Ale byli slušní, dalo se s nima mluvit, a tak jsme začali opatrně s tím, že teda oni nahlásili, že teda se jim ztratila dcera.
Štoček se během krátké návštěvy snaží o Růžence zjistit co nejvíc detailů. Její rodiče přiznávají, že s dcerou byly v pubertě problémy. Chodila za školu a někdy se dokonce pár dní nevrátila domů. Dvojice kriminalistů po chvíli rodičům oznamuje, že se našlo tělo, které by mohlo patřit jejich Růžence. Jedním dechem pokračují, že zatím rozhodně není nic jistého. Atmosféra v bytě houstne. Stav, ve kterém bylo tělo nalezeno, si Štoček zatím raději nechává pro sebe. Matka Biháriová ale chce za každou cenu vidět svoji Růženku.
Jsme se domluvili už na 2. den, že teda se sejdeme na tom soudním lékařství a že uděláme teda oficiálně nějaký poznávací řízení. Já jsem byl v kontaktu s kolegyní, která dělala na oddělení pátrání a dělala takzvaně neznámé mrtvoly a ona zajedno byla starší a přece jenom s tím měla zkušenost, vyznala se v tom, měla i takovej kufřík, kde měla včetně fénu a různých pudrů a malovátek, prostě kdy dokázala upravit ten obličej kvůli těm poznávacím řízením, včetně řebenů různých a podobně. No a takže jsme se domluvili, 2. den jsme tam jeli asi o 3 hodiny dřív a teď jsme, já pozbíral po kancelářích noviny, nejlepší bylo takový to Rudý právo, který bylo největší rozměrově a vyrazili jsme na to soudní. Tam jsme byli domluveni i s jedným lékařem, s tím, že nám tam bude kolem toho asistovat při tom skládání a počili jsme si tam, to asi každý ví z filmu, takový ty plechový nerezový vozíky čtyřkolový. No a na to jsme teda začali skládat ty díly. Který díl chyběl, to jsme vycpávali novinama, ještě nám tam dali k dispozici nějakou takzvanou buničinu a opravdu jsme si vyhráli. Nenápadně jsme tam nechali to jedno chodidlo, který jsme měli, jako aby z toho bylo trochu vidět. Nechali jsme část té ruky původní, která se našla, že tam takhle z boku trochu vykukovaly jako prsty. Tam byl akorát problém spasovat tu hlavu s tím trupem, to zrovna nám moc nedrželo, ale udělali jsme ještě z jiného prostě radla takový jako límec, jo, a teď jsme to na aranžovali. Nesměl, vím, že tam jsme říkali, nesmí do toho nikdo šahat, ale prostě jako, že to bude držet takhle pohromadě, jo, tam Jako dalo to dost práci kolegyně, ta opravdu na té hlavě vyfoukala vlasy, hřebenem to jako učesala, aby to mělo prostě nějakou fazonu na obličeji, aby se zbavila takového toho mrtvolného vzhledu. Tak to napudrovala, namalovala oči, prostě jo, nevypadalo to zase tak úplně nejhůř, si myslím, a na tu bídu, že to bylo asi 3 dny ve vodě, 2 dny ve vodě, tak se to dalo ještě jakž takž ta podoba poznat. No a kolem, myslím, že tak 2 hodiny prostě odpoledne přijel taxík a přivezl tady tu rodinu těch Biháriů.
Precizní až téměř hodinářská práce si klade za cíl jediné. Biháriovi nesmí poznat, že je tělo rozřezané na části. Pohled na vlastní dítě v takovém stavu by rodiče nemuseli zvládnout. Když se Biháriovi objevují ve dveřích pitevny, nikdo ani nedutá. Štoček dopředu upozorňuje rodinu na nehezký pohled, který je v následujících minutách čeká. Už po pár desítkách vteřin se ale poznávací proces vymyká z rukou a situace, ke které se v tu chvíli schyluje, se dá jen těžko představit. Přitom kriminalisté byli připraveni skoro na všechno.
Jenomže jsme nepočítali s tím, že paní Biháriovou prostě vzal hysterák, začala neskutečně řvát, to je moje růženka, vytrhla se a vrhla se jí na hlavu, že jí obejme. No, to všechno bylo neovlivnitelné. No, jenomže jak jí vzala za tu hlavu, tak ta jí zůstala v ruce. Jo. No, to si nikdo nedovede představit, co se tam odehrálo. Ona vzala tu hlavu, začala s ní utíkat. Já, abych tomu nějak zabránil, tak jsem vyrazil za ní, chycem jí, dejte sem tu hlavu. No, bylo to hrozný, jo. Teď jsme se tam přetahovali o tu hlavu. Já si pamatuju dodnes, jak prostě jsem tu hlavu uchopil a neměl jsem ani rukavice a jak mi prsty zajížděly do těch nahnilejch tkání na tom krku. No, hrozný. Sako jsem měl komplet prostě od té hnilobní tekutiny a od krve a to jsem pak později vyhodil.
Na pitevnu přišel s rodiči i jeden z bratrů Růženky. Je mu zle. V absolutním chaosu na pitevně se potácí a po chvilce omdlévá. Skoro jako ve špatném filmu při pádu zavadí o vozík, na kterém jsou vyskládány části těla. Svým zavalitým tělem ho převrací a po zemi se v tu chvíli rozkutálí části stehen i trup, zkrátka vše, co po mladé ženě zbylo. To by nerozdýchala asi ani ta nejotrlejší povaha.
To když viděl starý pan Bihári, tak se chyt za srdce a skolaboval. Nebyl to infarkt, ale byl to nějaký srdeční kolaps. Teď ten doktor na naší kolegyni, jděte volat z vrátnice rychlou, jo, prostě ten poznal, že teda to není normální teda omdlení. No, takže se volala rychlá.
Když záchranáři slyší, že mají rychle vyrazit na pitevnu, není jim zcela jasné, k čemu tam můžou být užiteční. Přesto neberou oznámení na lehkou váhu a Biháry ho nakládají do sanitky. Poznávací proces končí fiaskem. Štoček hned větří problém. Za tohle kriminalisty pořádný kartáč nemine.
Ani jsem se tomu nedivil, jo. No, tohle se nám opravdu vymklo z ruky a tím, jak vlastně tam přijela ta rychlá záchranka, tehdy jezdili snad 12-3 nebo dokonce 12-2, no, ale neušlo to pozornosti přednostovi soudního lékařství, řeknu jméno, profesor Tesař, a to byl opravdu nepříjemný pán. Ten tam na nás přišel, celý rozlícený, no, vynadal nás, vyhodil nás odtamtáť, okamžitě si to zbalte a jděte pryč, no a my než dojeli na policii, tehdy ještě jsme seděli ve starý Konvický, tak tam už celý vedení vědělo teda, že takovýhle malér se nám stál. No, řeknu, nikoho z nás, co jsme tam byli, tří vlastně, tak nás nechválili. Jo. Chvíli na nás řval vedoucí odboru, chvíli jeho zástupce, potom nám to vyčítal vedoucí oddělení, který taky dostal k tomu svý, že k tomuhle nechal dojít.
Otce Růženky po dvou dnech z nemocnice propouští. Jeho srdce šílenou situaci nakonec ustálo. Co je však horší, že ze spackaného poznávacího řízení kriminalisté nemůžou vycházet. Z emotivní reakce matky Růženky totiž není patrné žádné oficiální poznání. Identita mladé ženy zůstává tak stále neznámá.
U takového poznávacího řízení potřebujete od toho svědka říct ano, poznávám jednoznačně a poznávám podle toho a toho. Jo. No, paní Biháriová jednou říkala, že to je Růženka, po druhý trochu znejistila, no ale furt, že to teda Růženka je. No a už začali organizovat pohřeb s tím, že my jim teda tělo zatím nevydáme, ale oni už prostě obvolávali příbuzný a tak dál s tím, že bude prostě pohřeb.
Z procesního hlediska ale identifikace oběti není průkazná. Stále se dá přemýšlet i o dalších vyšetřovacích verzích. Jednou z nich je i možnost, že by se Růženka živila prostitucí a nadále po mladé ženě pátrají.
Můžete to uzavřít a nechat pohřbít takovouhle holku s tím, že asi to je nějaká Biháriová. Tam to muselo sedět. Takže jsme potom veškerou takovouhle naší činnost jsme se upnuli na tu verzi, že tady ta holka teda mohla někde šlapat. Pravděpodobně i ten zákazník zabil.
Biháriovým ale nikdo nic nevysvětlí. Rodina truchlí a stále žije v představě, že jejich Růženka je po smrti. Bez policejního souhlasu k pohřbu ale tělo nedostanou. To zůstává stále napitevně v chladícím boxu.
Nechci to zlehčovat. My jsme pochopitelně Růženku rozeslali, tehdy to nebyly žádný maily, ale dálnopisem, s tím, že máme takový a takový podezření a v rámci celé republiky jsme poslali tu její hlavu, tu obličejovou část. S tím, že to a to se stalo, takhle to dřív fungovalo, to se dělalo za pomocí policejního prezidia. Tehdy snad se to jmenovalo Federální kriminální ústředny. A po nějaký době, řeknu týdnu, se nám ozvali kolegové z Teplic. Že tady ta holka je v Teplicích u nějakých, řeknu, Romů, že pravděpodobně chodí šlapat tam někde úsek Teplice Dubí, jo, a tam to, a tak jsme se s nima spojili a oni opravdu Růženku chytli.
Na Štočka tak čeká hořkosladký úkol. Musí oznámit zarmoucené rodině, že dcera, pro kterou už pomalu chystali pohřeb, stále žije.
Takže tím jsme vlastně jeli potom do té rodiny Biháriů a řekli jim, tak všechno je jinak. Vaše Růženka žije, je tamhle v Teplicích prostě a šlape tam silnici. No, na jednu stranu měli radost, ale furt nám nevěřili. Tak asi se tam jeli přesvědčit, ale tím vlastně padla verze Růženka.
Komu tedy patří ostatky uložené na pitevně? Vyšetřovací verze po uliční prostituce se díky obrovské náhodě ukazuje jako správná. V Rytířské ulici probíhá v 81. roce vyšetřování známé vraždy v hospodě u dvou koček. Ze tmy se vynořují tři mladá děvčata romského původu a nabízí policistům v civilu, kteří postávají opodál, své služby. Místo v náručí sympatických mužů končí na zadním sedadle auta a jedou k výslechu. Mladé dívky se ale bojí mluvit. Prostituce je v té době trestným činem příživnictví. Až když jim kriminalisté slibují, že jejich řemeslo tentokrát řešit nebudou, vzpomíná si jedna z dívek na ztracenou kamarádku.
A to nám naznačovalo, že by teoreticky to mohla být ta naše, že to třeba nemusí být růženka, ale že prostě tady se ztratila nějaká takováhle holka, která šlapala. Tak jsme na tom začali jsme tady na tom poznatku dělat. Ta holka pak byla docela komunikativní, říkala nám, já nevím, včetně jejich zvyků, jo, kolik si brala, za co a podobně. No, ale nevěděla zase o ní nic, jo.
Až zhruba po dvou týdnech se díky poctivé práci operativců na stole objevuje jméno Renáty Kokijové. Stejně jako v případě Růženky jdou kriminalisté rovnou za rodiči. Ti z nezvané návštěvy nemají radost. Tuší, čím se jejich dcera živí, a větří ve vzduchu problém. Dlouho zapírají. Nakonec připouští, že už delší dobu o Renátě nic neví. Matka vytahuje ze stolu fotku své dcery. Podoba s hlavou ležící na pitevně je na první pohled zřejmá.
Za pomocí té kamarádky, která byla trochu taková otrlejší, tak jsme jí ukázali hlavu a ta prostě řekla, no tohle je ta moje kamarádka.
Policisté tak konečně znají identitu oběti. Právě kamarádka Renáty Kokijové se stává klíčovou svědkyní, která brzy pomůže dopadnout vraha. Sama si pamatuje na podivného zákazníka se silnými brýlemi. Doslova prý nikdy takové popelníky na očích neviděla. S ním Renátu spatřila naposledy. Začíná pátrání po mladém muži s extrémně silnými brýlemi. Ukazuje se, že mezi prostitutkami několik žen hned ví, o koho jde. Žádná k němu nechodí ráda. Hubený podivín má perverzní požadavky. Dívky si vozí tramvají k sobě do bytu, ale nikdy jim neřekne, kam přesně mají namířeno.
Se nám doneslo, že ano, takovýhle zákazník asi, já nevím, 30-letej, tyhle služby občas vyhledává, že bydlí někde na Praze 4 v Nuslích, tam si ty holky zve, no a snad tam padlo něco, že dělá někde v nějakém obchoďáku nějakého udržbáře, nebo nevím, jestli v Kotvě, v Máji, prostě, ale že tam prostě dělá nějaký takový technický řemeslo. No, tak samozřejmě všechno tohle se začalo prověřovat, až se natypoval nějaký pan Tříska.
Z jeho prověřování vyplývá, že v práci se s ním prakticky nikdo nebaví. V minulosti už byl za násilnou činnost trestaný a když kriminalisté dívkám ukazují byt, kde Tříska žije, všechny okamžitě potvrzují shodu. Právě v tomto bytě byla Renáta Kokijová zřejmě naposledy živá. Zatím ale chybí důkazy. Byť Třískovo podivné chování dává tušit, že svědomí čisté nemá. U výslechu ale vraždu zapírá. Mrtvou prostitutku nikdy neviděl. Snaží se působit dojmem, že vlastně ani nechápe, proč je na policii.
No napřed já nic neudělal, jako snažil se být jako v pohodě, že proč mi sbíráte, proč bych měl s vámi chodit a podobný takovýhle výjevy. Postupně začala tam nervozita, to už člověk tak nějak vycejtí, jo, že ten člověk není úplně nevinnej. Nevinnej by se choval jinak.
Jenomže kriminalistům ubíhá čas. Tříska je zadržen na 8:40 hodin. Během této doby musí propojit podezřelého s mrtvou Kokijovou. Prokurátor dává souhlas k domovní prohlídce. Ze začátku se ale ani neví, co přesně mají technici v bytě hledat.
První, co nás překvapilo, bylo, že byt relativně takovej starý, ne úplně zašlej, ale neudržovaný, ale koupelna, ta se jenom leskla. Nová vana, nový obložení, jako nějaký ty kachličky, nová dlažba, jo, prostě všechno nový, jo.
Že si Tříska zrekonstruoval koupelnu, z něj ještě nedělá vraha. Je potřeba víc. Třeba stopy krve nebo osobní věci Renáty, které by dokázaly, že na místě byla. Vše vypadá beznadějně.
Nevím kdo, snad nějaký kolega najednou přišel s tím, že říká, hele, tady ten závěs. vemem ho, jo, jestli náhodou na tom závěsu nebude krev. A ona byla. Ona byla, tam byla, nevím už přesně kde, ale někde na okraji toho závěsu byla nepatrná čmouha, která teda vypadala jako krev.
Kriminalistický ústav následně potvrzuje, že se skutečně jedná o krev. V 80. letech ještě není k dispozici genetický profil. Krevní skupina se ale shoduje. Třísku čeká dlouhý a výživný výslech.
A pan Tříska po nějakých 8 hodinách se přiznal k tomu, že tu holku zabil a rozřezal. Údajně se nemohli nějak dohodnout na penězích, došlo k nějakému verbálnímu, pak i fyzickému konfliktu. Holka měla nějaké větší požadavky, no a on jí snad udusil polštářem nebo nějak takovýmhle způsobem jí zabil, jo? Nebylo to nožem teda.
Nůž si vzal do ruky až ve chvíli, kdy zjistil, že společnici udusil. Rozhodl se, že tělo rozřeže a po kouscích ho nahází do Vltavy. Páteř a stehenní kosti nařezal pilkou na železo. Jednotlivé části pak zabalil do igelitových tašek, které si sehnal v práci. Následně tašky naházel v Braníku do řeky. Sexuologické i psychologické posudky prokázaly patologii a sexuální deviaci. Soudce recidivistu odsoudil k 25 letům ve vězení. Na tento případ bývalý kriminalista vzpomíná hlavně kvůli neuvěřitelné scéně z pitevny. I když se pachatele podařilo dopadnout a odsoudit, Ceres, který Štoček od svých nadřízených schytal, mu dodnes rezonuje v uších. Tuto epizodu vám přinesly Novinky.cz. Jakub Štěpánek, Magdalena Pánková, David Rineš, Petra Čepelková a Aleš Procházka.